сённяшняга праскага акцэнту падказана ролікам кампаніі «Мова на нова». Гавары па-беларуску і ўсе цёлкі твае. Ці варта рэкламаваць беларускасць, прадстаўляючы жаночую ўвагу як прыз і ўзнагароду? Гэты ролік – іранічны трэш ці сексісцкая знявага? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, прафесар Заходнямічыганскага універсітэту Алена Гапава і пісьменнік, лідар грамадскай ініцыятывы «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Кампанія «Мова на нова» зняла забавны ролік сацыяльнай рэклямы. Ну, хто не бачыў, двух словах распавяду сюжэт. На аўтамыйні сустракаюцца рускамоўны барадач, беларускамоўны спявак і дзве беларускамоўныя прыгожыя дзяўчыны. Шанцуе ў выніку, зразумела, спеваку дзяўчаты ў захапленні самі мыюць яму машыну, а пасля едуць з ім. Ну, барадач, зразумела, ў роспачы, але супрацоўнік мыні своечасова ўручае яму кнігу «20 крокаў да беларускай мовы», той пачынае вучыцца, як знаёміцца з дзяўчатамі па-беларуску. Ролік спарадзіў байнеце нежартоўныя жарсці і гарачыя спрэчкі. І, напэўна, варта паглядзець на праблему крыху шырэй і пагаварыць не толькі пра ролік, а наагул, як варта, як не варта прасоўваць тыя ці іншыя каштоўнасці. Але на пачатку давайте ўсё ж такі пра ролік, пра спрэчку вакол яго. Крытыкі наракаюць на тое, што ў стужцы замацаванае надзвычай патрыархальнае размеркаванне гендерных роляў. Гаворыш па-беларуску, груба кажучы, усе бабы твае. Жанчыны будуць цябе любіць, будуць цябе служыць, і жаночая ўвага ў дадзеным выпадку як прыз, як узнагарода. Ну, на думку крытыкаў роліку, гэта можа быць і па-беларуску, з іх пункту гледжання, на жаль, па-беларуску, але это зусім не па-еўрапейску. Глеб, што б вы маглі адказаць вашым крытыкам?
Я хацеў бы найперш падзякаваць крытыкам за такую вялікую ўвагу да нашага роліку. Мы не чакалі, што тое, што рабілася як трэш, як пародыя, як хэпінінг, як прыкол, прыцягне такую ўвагу разумных людзей. Я чакаў, што людзі, якія звычайна пішуць каменты в інтэрнэце на любыя тэмы, зацікавяцца нашым ролікам, але тое, што ўжо трэці ці чацвёрты дзень тут найлепшыя свяцілы нашай краіны проста ламаюць дзіды аб яго, канешне, мы гэтага не чакалі. Вось той стэрэатып, які вы агучылі ўжо пра наш ролік, які склаўся за гэтыя дні, для мяне ён вельмі дзіўны, таму што шмат людзей бачаць толькі тое, што ў іх перад носам, а не стараюцца зазірнуць далей. Я б хацеў адзначыць бы тры рэчы адразу пра гэты ролік. Першая рэч, я згодны з усёй крытыкай, якая ідзе ў ягоны бок, з адной папраўкаю. Крытыка ўспрымае гэты ролік усур'ёз. Мы ставіліся да гэтага ад пачатку як да пародыі, розыгрышу і трэшу. Другі момант. Гэты ролік прыцягнуў да нас на сайт 15 тысяч чалавек. І гэтыя людзі, я спадзяюся, затрымаліся там трошку даўжэй, чым ідзе гэты ролік, і пабачылі 110 бясплатных заняткаў па беларускай мове, 5 тысяч песень, 2500 відэа. І трэці момант, коротенька, тыя абвінавачанні, што мы там правы жанчын не паважаем, сексісты, вось бабы, машыны мыюць, гэтак далей. Ведаеце, я думаю, што многія з гэтых тысяч людзей упершыню ў жыцці задумаліся пра такія паняткі, як правы жанчын, як сексуальная аб'ектывацыя, і я вельмі рады, што гэты першы раз для іх здарыўся.
Алена, а у мяне да вас пытанне не столькі пра ваша стаўленне да роліка, як такога, колькі да гэтай дыскусіі. Ну, справа ў тым, што такога кшталту рэкламы мора. Ездзіш на бэхі, умоўна кажучы, ці на мерсе, усе дзяўчаты твае, там, я не ведаю, карыстаешся машынным маслам такім-то, такой-то маркі, усе дзяўчаты твае. Это стандартны, в прынцыпе, крок рэклямы для кагосьці, на жаль. Вось, чаму такая рэкляма беларускай мовы, беларушчыны выклікала такія жарсці?
Мне здаецца, што гэта паказальнік таго, што нешта ў грамадстве адбываецца, і ёсць людзі, маладыя людзі, якія бачаць у такіх жартах нешта тое, што ім не падабаецца. Але мне хацелася б, калі дазволіце, колькі словаў сказаць пра гэты ролік – потому что он сапраўды такі, як вы сказалі. Будзеце, ну, меседж там такі, будзеце размаўляць на мове, будуць бабло і цёлкі. Усё прадаецца,
прадаецца. Алена, але вы ўсё ж такі вот чулі за ўвагу Глеба. Глеб як бы сказаў, што гэта стёп, это прикол у тым ліку і над этой формулай.
Вы памятаеце, калісьці у Смаргоні была такая Смаргонская акадэмія, і там вучылі медзвядзёў танчыць. І гэта рабілася такім чынам, што пад падлогай зажыгалі агонь, было горача, і грала музыка, і медзведзі пачыналі падымаць лапы і такім чынам танцавалі. Усім было смешна, а медзвядзям чамусьці не. Так вось, тут гэтат меседж, такі жарт пра бабло і цёлак, ну, можа, стваральнікам і вясёла, але цёлкі, якія гэта глядзелі, абразіліся. Можа, стваральнікі не памяталі, што цёлкі таксама гэта 50% насельніцтва, і, ну, інтарэсы цёлак таксама трэба абслугоўваць і гэтак далей. А так вось вы паказалі там цёлак для маладых беларусаў, а можа, жанчыны таксама патрабуюць задавальненне. І яшчэ адное там было. Вы ведаеце, там была такая фраза: «Памыйце маю малышку і адрайце яе так, каб яна блішчэла там нешта». І увесь час ідзе вось гэтая песня пра душу, веру, маё неба і мая зямля. Так вось, калі гэтыя дзве рэчы разам, гэта завецца з асобым цынізмам. Ну, а, канешне, гаворка ідзе пра тое, як спалучыць нацыянальнае і капіталістычнае, які павінен быць. Ну, вот такі нацыянальны брэндынг ва ўмовах позняга капіталізму, міграцыі, глабалізацыі, спаборніцтва і гэтак далей. Здаецца, калі мы ўжо знаходзімся у гэтым моманце, тыя сапраўды патрыархатныя стэрэатыпы, праз якія гэты ролік імкнецца прыдзвігаць мову, яны ў беларускім грамадстве ўжо працаваць не будуць. І вось тыя дыскусіі, якія ідуць у інтэрнэце, якраз аб гэтым сведчыць.
Ну, наконт таго, ці будуць працаваць, мы пагаворым крышку пазней. Валянцін, а вось на такім канцэптуальным узроўні, як вы мяркуеце, ці вось варта рэкламаваць беларускасць такім неевропейскім шляхам? А можа, ён і еўрапейскі, вось Глеб патлумачыў, это проста класны сцёб. А можа, проста і не мае значэння, еўрапейскі ён ці не еўрапейскі. Ну, калі беларусы і беларускі, дарэчы, вось Лена сказала, 50% там жанчын. Я б не сказаў, што все 50%, там 4,5 мільёны беларусак былі гэтым ролікам абураныя. Да, так вот, калі беларусы і беларускі ў пераважнай большасці маюць менавіта такое ўяўленне пра гендэрныя ролі, то як бы можа і добра, што ролік ім адпавядае.
Найперш, я хацеў бы публічна выказаць шчырае захапленне тым, што робіць Глеб Лабадзенка. А праект «Мова на нова» – гэта вовле нешта, калі не эпахальная, дык надзвычай важная для беларускай беларусы. Што да цяпер ужо знакаміта роліка. Любімы паэт мой маладосці Цючыл, калісьці сказаў, напісаў, нам не дано прадугадаць, як наша слова адзавецца. Глеб, пакуль я не ведаў, што вы там задумалі, да, у сваім роліку, як вы тлумачылі, то я яго глядзеў і чытаў не так, як вы задумалі, а што я глядзеў і прачытаў, да. Як паныла было ў той момант на душы. А я паглядзеў ролік, дык у момант расквеціць, нібы папа расквітку знайшоў. Весна, прыгажосць, эратычная ваба, трохі ўсмешлівая і брутальнасць, і ўсё гэта шчыльна знітавана з беларускім словам «хорошым». Але маля, адразу я зразумеў, што «хорошым» мне не столькі адпабачана, колькі ад той перспектывы, якую гэты ролік пазначыў. Ён іх у момант і вельмі выразна высветліў, што у рушэнні завяртання мовы трэба забыцца над вечнай песняй жальбы, якімі наскрозь была прасякнута ранейшае беларускае слова, і не даваць яго з прыгажосцю, паспяховасцю, усмешлівай бабай, сучаснасцю і суперсучаснасцю. Ну, и в плане, так бы мы использовали технологии, скандалы, скандальчики и эвристичные провокации тут никак не будут лишними. И уже совсем конкретно отказываю на ваше запитание, Юрий, про отповедность подобных проектов неким умовным европейским критериям. Я вот что тогда хотел бы сказать. На мой взгляд, критерий тут мусит быть только один. Насколько ты эти иншие практики выявили свою эффективность у вертаний белорусской мове в одно место у нашем романстве? Хопить у весь час на кого-то озираться.
Ну, а зараз вот как раз про эффективность. Вы с разных боков, и вы, Алена, и вы, Валентин, про это сказали. Вот давайте поговорим в таким больше технологичном, что ли, сенсе про, так бы мовить, мэтовую аудиторию этого ролика. Ну, он видовочно ориентованный все ж таки не на рабочих МТЗ, хай себе и молодых, не на вязковую молодь. Он зориентованный, скажем так, на яппи, на хипстеров, на адукованную, просунутую городскую молодь. Але парадоксально, то менавіта гэтая частка грамадства мае, ну, ўсё ж такі больш ліберальныя, больш такія вестэрнізаваныя, заходнія ўяўленні, у тым ліку і пра ўяўленні пра мужчыну, жанчыну, пра іх ролі ў грамадстве. На ваш погляд, ці не ўступае вот як бы сэнс роліка ў супярэчнасць з, скажам так, каштоўнасцямі, са стандартамі паводзін менавіта вось гэтага, скажам так, хіпстарскага япівага беларускага кола. Хаця з іншага боку можна сказаць, я вот дзесьці прачытаў, што вот якраз гэтыя дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў гэтым роліку, яны такія паспяховыя бізнес-вумен, для іх вось это, так бы мовіць, удзел в этом роліку, это зусім не апошні, як бы, кавалак хлеба. Яны гэты хлеб зарабляюць зусім інакш. Але, тым не менш, калі вось браць сацыяльную групу, калі падысці да гэтага роліка сацыялагічна, можа, ён просто не трапляе, як бы, у сэрца менавіта сваёй аудыторіі мэтавай. Алена?
Мне здаецца, што ён сапраўды імкнецца быць адрасаваным да такіх адукаваных, урбанізаваных, маладых беларусаў, у якіх уже, здаецца, у значнай колькасці іншыя каштоўнасці, іншае стаўленне да сябе, і жанчыны, якія таксама ўваходзяць у гэтую групу, яны сябе бачаць іншым чынам і не хочуць, каб іх прадстаўлялі такім чынам. Цёлкі абразіліся.
Ален, ну вот вы сказали, тёлки образились. Тые девчата, якія в этом удзельничали, я сказал, они не за кавалак хлеба на это пошли. И они пошли это свядома, им это забавно, им это стёбно. Так что, коли казать про 50% жанчын, минус гэтые две, як минимум.
Вы пачалі свою промову с того, что зараз у интернетах и делают это обмеркование, и оно такое ваяўнічае нават. Вось оно тому и ідзе, что уже шмат жанчын и мужчын так само, якія глядзяць на адносіны на саміх сябе іншым чынам. Іх гэта абразлівае, таму што гэта пра нейкае такое грамадства, у якім яны не хацелі б жыць. І нават я калі чытала вось там у інтэрнэтах пра гэта, адна дзяўчына напісала, што я калісьці была беларускамоўная, але калі я пачытала тое, што вось гаворыцца ад імя беларускай мовы, той патрыярхат, я перастала у публічным асяроддзі гаварыць на беларускай мове. Я гавару на беларускай мове дома, каб яе не губіць, каб не страціць, але я не хачу гаварыць з гэтымі людзьмі на адной мове. Я не хачу так. Тут пытанне ў наступным. Вось калі мы хацім беларускую мову, каб яна сапраўды была нацыянальнай мовай і ўсё на ёй гаварылі, мы хацім, каб якое грамадства гэта было. Каб такое, як зараз, ці можа лепшае. І калі вось нам ставіцца зараз так, што давайте пераходзіць на беларускую мову. Ну, давайте. Дзеля чаго? Щоб грамадства было лепшае, ці з нейкіх іншых прычынаў. І калі нам абяцаюць, што вось гэта той ідэал, так шмат хто можа сказаць, не, так мне і так добра, я і па-руску магу тое самае мець.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – рэкламны ролік кампаніі «Мова на нова». Гавары па-беларуску і ўсе цёлкі твае.
Глеб, а як бы вы отказали на вот эти два пытания? Первое, метовая аудитория, таргет-групп этого ролика. И другое, насколько матрица относится у мужчины и женщины, якая закладенная в этом ролику, ну, хай со стёбом, отповедая уявлением этой метовой аудитории?
Я думаю, что метовая аудитория этого ролика, это докладно не те люди, альбо, как сказала коллега, не те тёлки, которые образились. Есть такая показка, что рассказывать анекдоты про габреев могут только сами габреи, а жартовать на тему феминизма могут только сами феминистки. Як только некто інший лезет у одну или другую делянку, то начинается одразу скандал и крики про то, что нас образили и зняважили. Мне вельми сподобалося реакция на гэты ролик трох вельмі паважаных людзей. Гэта філосаф Ігар Бабкоў, гэта журналіст і пісьменнік Сергей Дубавец. І гэта тое, што я цяпер пачу ад шаноўнага Валентина Акудовіча. Ніякіх нечаканых рэакцый на гэты ролик я не сустрэў. Вы ведаеце, калі паказаць...
Глеб, я вас перапыню. Заўважце, все трое мужчыны.
Да, все трое. Ну, так супал. Парвасте, я не выбирал. Я не мог сказать, что полторы мужчины и полторы женщины. Я вот, меня вельми закрануло, до речи, вот, обмеркование особо. Вот этих двух девчат, яких мы запросили сдыматься в этом ролику. На самом деле, это вельми поспеховые девчины. И я не лез до их душу, але я чудовно разумею, что яны не супрать правов женщин, потому что яны поспеховые, яны зарабляют гроши. Обедве, до речи, мамы. У одной и другой есть дети. Это не две безвольные ляльки Барби, яких мы запросили у шортиках помыть машину. И вот их адекватная реакция на это запрошение и на сам ролик так само есть певным показником, что ну, не треба обагульнять, что вот тёлки образились. Это же так само две прыгожие девки, которые сдымались в этом ролике, коли так раз схематично казать. Тому, ведаете, я не веду, кого мы плановали, метовая аудитория, теперь уже тяжко сказать, потому что все пошло вельми цікавым и нечаканым для нас чином.
Валентин, и ваш отказ про метовую аудиторию. Накольки тут есть потрапление в эту метовую аудиторию, а с іншого боку, ці настолько либеральное уявление, скажем, белорусских вось этих, так бы мовить, хипстерок. То есть так, зрозумело, яны больше в этом сенсе либеральные, чем, ну, умовно кажучи, молодые, скажем, белорусские женщины рабочие, чем их там прабабули. Але меркую, что меньше либеральные, чем, скажем, их равнолетки, скажем, в Швеции, ці в Франции.
Знавлюся, видовочно, что в этой ролик адресованы перед усім молодым людям. Але не особым социальным категориям, а в уголе сегодняшний молодой сект такой. Разом с тем, покольте большинстве молодых белорусов, белорусская мова, як той казав по барабану, то подобная инициатива закране одно тих, кто уже отчув вереду белорусщины. Отчув, але еще зусім не певны, что с гэтой вередой робить. И вот в этом выпадку подобные инициативы могут статься штуршком для неких конкретных заходов его персональных стосунков с белорусской мовой и белорусщиной вовуля. Что до вашей реплики про то, что, махчима, наши просунутые молодые люди не такие либеральные, то, напевно, слушно. Але разом с тем, мне сдается, мы либерализм снова вовуля бачим не вовуля. И либеральный молодой человек в Швеции, и либеральный молодой человек у Испании, и так далее. У Америцы досить по-разному либеральные. Разный узровень ставления до неких актуальных проблем и гендерных так само. Так что схема схемой. Але, як мне здаецца, якраз вот эти просунутые молодые белорусы, поспеховые, с грошима, с вольным мысленем относно всего, что рубится и тут в краине, и в свете, не зашоренные якраз и либерализмом не зашоренные, да? Яны хучей готовы адвукнуцца на покліч проблем уже власна беларускай Беларусі.
У мяне толькі одно пытанне, я тут послухала. Там галоўны герой гэтага роліка, які просіць памыць маю малышку і адраіць яе так, што блішчэла, і потым вось ён ад'язджае з гэтымі двума дзяўчынамі. Так вось, як ён будзе іх драіць разам ці па чарзе?
Ну, я мяркую, што гэта ўжо, так бы мовіць, тэхнічныя дэталі. А я хачу працягнуць вось ту тэму, якую мы ўжо з вамі закраналі, але ў такім больш канцэптуальным як бы сэнсе. Вось вы, Валянцін, сказалі, што, ну да, там шведскі ліберал, скажам, адрозніваецца ад, я не ведаю, амерыканскага, амерыканскі ад беларускага, але тым не менш, вось мы бачым, як імкліва ідзе гендерная эмансіпацыя ў заходнім свеце. Як мяняюцца ўяўленні і стандарты. Што рабіць беларусам, асабліва тым беларусам, якія, так бы мовіць, бачаць будучыню краіны ў Еўропе, ці варта ім засвойваць вось гэтыя новыя ўяўленні, стандарты, якія адрозніваюцца, варта сказаць, ад стандартаў беларускага грамадства. Але, можа, іх варта засвойваць, таму што вось без гэтых стандартаў, без фемінізму, можа, ў Еўропу не пусцяць. А можа, наадварот, як бы не трэба беларусам, як пісаў іншы расійскі класік, вы вот сёння, Валянцін, цытавалі Тютчева, як пісаў Есенін, не трэба, задрав штаны, бежаць за камсамолам. Ну да, скажам, заходняй дэмакратыі мы хочам, заходняй эканомікі мы хочам. А ўжо стасункі мужчыны-жанчыны, тыя навамодныя стандарты, якія там у іх ёсць, ну это для вас, а не для нас, а у нас всё па-іншаму. Можа быць такой падыход. Які вам падыход бліжэй, Валянцін?
Ну, я думаю, гэтае пытанне сфармулявана трохі залішне спрошчана. А мы як грамадства, нацыя упісаны ў еўрапейскі дыскурс. Да, мы на ўскраіне яго. Да, так склалася наша папярэдняя гісторыя, і шмат у чым мы яшчэ, ну, калі заўгодна не даганяем, хаця это мне не падабаецца. Жыццё і жыццё, што там кого даганяцца? Даганяй, не даганяй, все равно памрэш. І таму нам наканавана просто прыняць базавыя пастулаты вот, еўрапейскага контэкста. Да? І нікуды мы ад гэтага не дзенемся. І не трэба тут асабліва вымагацца. Ну, некія захады, натуральна, трэба рабіць, і той, хто затурбаваны гэтай праблематыкай, я з павагай ставлюся, да, тых, каму баліць гэта. Вот мне баліць беларусы, беларуская мова. І таму я вот і гэты ролік прачытаю і ўбачыў так, да, праз тое, што мне баліць. А камусьці баліць іншае. І паважаць гэты боль, які я чуваю у словах і нават у інтанацыі спадальні Алены, ну, мы таксама павінны. Таму ўсё будзе добра, не трэба спешацца, а трэба проста разумець, чаму мы пакуль такія. Ну да, таму што так наша гісторыя складалася. Але ведаеце, я бы вот спадарня Алену так адным словам трошкі абурена, напэўна, так спікіравала з нашай гаворкі. Але я б лепш яе паслухаў, бо яна даўно прафесійна і плённа займаецца гэтай праблематыкай. А асабіста мне фемінізм, ну, гэта, як кажуць, не мая парафія. У метафізіцы і фундаментальнай анталогіі быцця, які мяне насамрэч і вабяць, і вярэдзяць, ёсць толькі чалавек, феномен якого абумоўлены абсалютным знітаваннем мужчынскай і жаночай. Інакш кажучы, чалавек як чалавек, аднолькава немагчымы, як без жанчыны, так і без мужчыны. І на гэта не варта ніколі забывацца, нават моцна захапіўшыся экзістэнцыйнымі ці сацыяльнымі праблемамі кожна з двух складовых чалавека па асобку. Бо галоўнае гэта чалавек як цэлае.
Алена, шлях в Европу, ён прадугледжвае як бы прыняцё ўсяго набору, тым ліку і таго, што з'явілася, ну, фактычна на нашым вяку, на нашых вачах. Ці гэта як меню ў рэстарацыі, это нам падыходзіць, а это не падыходзіць.
Мне здаецца, што пытанне само тое, як пытанне пастаўлена, неправільна, таму што не так яно адбываецца, вось сядзіць чалавек, глядзіць і кажа: "Ага, гэта нам падыходзіць, гэта нет, гэта не". Чалавек і беларускі чалавек у тым ліку мяняецца. І гэтыя змены прыходзяць не таму, што нехта там пачухаў патыліцу і сказаў, ага, вось там нешта такое ў Еўропе, а ўсё жыццё мяняецца. І гендэрныя ролі, і ідэнтычнасць, і самаўспрыяцце, яны мяняюцца, таму што мір мяняецца, людзі уключаны ў гэтыя сацыяльныя стасункі, людзі працуюць на іншых працах, людзі сядзяць у інтэрнэце, і той чалавек, які тая чалавек, якая глядзіць гэтыя ролікі абражаны ім, яна гэта робіць, але мужчына беларус, які глядзіць гэты ролік і кажа, боже, што гэта такое, робіць гэта не таму, што, а ну вось я тут пабуду еўрапейцам, таму што я ведаю, што так у Еўропе, а таму што чалавек сапраўды сябе адчувае свой чалавечы гонар, сваю ідэнтычнасць, не хоча быць аб'ектаваным, хоча, каб ставіліся да з павагай і гэтак далей. І мне здаецца, што вось зараз, калі паважаны Валянцін адказваў на ваша пытанне, ён зрабіў дзве рэчы. Ён абмовіў у незалежнай суб'ектнасці беларусам і жанчынам, таму што ён сказаў, што ну вось ёсць нейкі такі вось, вось чалавек увогуле, а вось іншыя павінны, так сказаць, праглынуць свае ідэнтычнасці. Але ніякіх чалавекаў увогуле у жыцці не бывае. Бывае чалавек, які адчувае сябе, я чалавек, таму што я вось такі. Ёсць жанчыны, ёсць беларусы. Нельга быць чалавекам увогуле.
Вы як бы ўвесь час гаворыце пра тое, што вот каго-то там абурыла, хто-то, так сказаць, там карыстаецца некай сваёй ідэнтычнасцю, а нехта іншай, для каго-то это адпавядае яго ўяўленням пра свет. І я ў дадзеным выпадку сказаў пра Еўропу, таму што это ну такі пэўны якар для аднаго з бакоў. А калі гэтага няма, калі мы будзем разглядаць Беларусь асобна, то в принципе, хай пераможа мацнейшы, а хто мацнейшы, вы выдатна ведаеце в этом сэнсе.
Тыя, хто маюць іншую рацыю, знялі гэты ролік і выказалі свой пункт гледжання. Тыя, якія абурыліся, таксама выказваюць свой пункт гледжання. І я імкнуся растлумачыць, чаму тыя, хто абурыліся, абурыліся.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёсаф Валянціна Кудовіч, прафесар Заходнямічыганскага універсітэту Алена Гапава і пісьменнік, лідар грамадскай ініцыятывы «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.